habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington.
kahashiinta dhibkii dadka soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa xoojinta wadajirka ummadda, ka hortagga iyo xallinta khilaafyada waa waxyaabahan hadda ma garanaysaayo hadda yaryar oo sembaris wax socda.
waa habeen 30 bisha abriil ee sanadka 2024 waa 30 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah waraysi aan ula yeelanay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta federaalk ee soomaaliya.
kahashiinta dhibkii dadka soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa xoojinta wadajirka ummadda, ka hortagga iyo xallinta khilaafyada waa waxyaabahan hadda ma garanaysaayo hadda yaryar oo sembaris wax socda.
waxaa sidoo kale aan idinahaynaa waraysi ku saabsan shirkii hay-adda horumarinta dunida oo ku soo xirmay magaalada nairobi. maxaa laga sheegay oo soomaaliya ku saabsan?
As long as we remain united in our vision, true to our principles and fearless about defending our values, conservatives will win the battle to save our civilization.
in alla inta aan ku midaysannahay aragtideeda oo aan mabaadideenna ka runsheegayno oo aynaan ka cabsanaynin inaan difaacno qiyamkeenna, muxaafidiintu way badinayaan si aan ilbaxnimadeenna uga badbaadino shuuciyadda iyo faashiyiinta.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idinahaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. afar askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalkan maraykanka ayaa la dilay, afar kalena waa la dhaawacay xilli ay ku guda jireen in ay amar maxkamadeed u gudbiyaan eedeysanayaal ku sugnaa guri ku yaala magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina, sida ay saraakiisha dowladda maraykanku sheegeen. booliiska magaalada Charlotte ayaa xaqiijiyey in qof ka mid a dadka baxsaska ah ee rasaasta uu ku furay askarta markii ay guriga yimaadeen, iyadoo la toogtay intii ay socotay rasaasta la isweydaarsaday. saraakiisha booliiska ayaa intaasi ku daray in la xiray laba eedeysane oo kale. sida laga soo xigtay aqalka cad ee dalkan maraykanka, madaxweyne Joe Biden ayaa loo sheegay dhacdada, wuxuuna la hadlay guddoomiyaha gobolkaasi Ray Cooper. taliyaha booliiska ee Charlotte ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo maalintii shalay ahayd oo Isniin uu qabtay in magaalada Charlotte iyo booliiskeedaba ay u ahayd maalin madow. jaamacadda Columbia ee ku taalla magaalada New York ee dalkan Maraykanka ayaa Isniintii mamnuucday xubnaha ardayda ah ee u dhaqdhaqaaqa Falastiin ee diiday in ay ka guuraan barxadda hore ee dhismaha jaamacadda ee ku yaalla magaalada New York. arrintan ayaa imanaysa kadib markii ay xubnaha soo abaabulay mudaharaadyada iyo maamulka jaamacaddu ay isku afgaran waayeen sidii loosoo afjari lahaa dibadbaxyada. guddoomiyaha jaamacadda oo lagu magacaabo Nicmat Minush Shafiiq ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in maalmo badan oo ay socdeen wadahadallo kala duwan oo u dhexeeyey ardayda soo abaabushay mudaharaadyadan iyo mas-uuliyiinta jaamacadda in ay ku guuldaraysteen in ardayda dibadbaxa samaynaysa lagu qanciyo in ay furfuraan teendhooyinka ka dhisan barxadda jaamacadda, kuwaasi oo kasoo horjeeda dagaalka Israa'iil ay ka wado Gaza. maalmahan ugu dambeeyey waxaa jaamacadaha dalka Maraykanka ka socday mudaharaadyo kala duwan oo lagu taageerayo falastiiniyiinta, islamarkaana lagaga soo horjeedo dagaalka Gaza. ciidamada booliiska ee magaalada Austin ee gobolka Texas ayaa iyaguna xabsiga u taxaabay 10 arday oo dhigayay mudaharaad lagu taageerayo falastiiniyiinta. jaamacadda Columbia ayaa ardayda u dirtay Isniintii in haddii ay ka guuri waayaan barxadda jaamacadda marka la gaaro 2 duhurnimo, islamarkaana ay saxiixi waayaan in ay raacayaan shuruucda jaamacadda in laga mamnuuci doono gebi ahaanba jaamacadda, islamarkaana aanay awoodi doonin in ay dhammaystaan waxbarashadooda. lix qof ayaa lagu dilay weerar uu nin hubaysan ku qaaday masjid ku yaala galbeedka dalka afghanistan waxaana sidaasi maanta salaasa sheegay afhayeen u hadlay dowladda afghanistan afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan cabdulmatiin ghani ayaa sheegay in habeenkii isniinta abaar sagaalkii habeennimo saacadda dalkaasi uu qof haybtiisa aan la garanayni uu toogtay dad shacabaha ku cibaadaysanaya masjid ku yaala degmada guzaara ee gobolka hiraat wakaaladda wararka ee dowladda ee bakhtaar ayaa sidoo kale xaqiijisay tirada dhimashada weerarka ee oo ka dhacday degmadan oo dhinaca koonfur ka xigta magaalada caasimada ee goboleedka ah ee hiraat inkastoo aanay jirin cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka haddana dadka amniga taxliiliya ama falanqeeya ayaa sheegaya in kooxda daacish cutubkeeda gobolka ay tahay halista ugu weyn ee amniga afghanistan haatan haysata afghanistan ayaa waxaa tan iyo intii ka dambeysay bishii ogost sanadkii 2021 xukuumayay kooxda taalibaan oo xukunka dib ugu soo laabtay xilligaas kadib bixitaankii ciidamada maraykanku ay ka baxeen dalka afghanistan intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka hakadhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a golaha toddobada xubnood ka kooban ee dalka hayiti ayaa u codayn doona maanta inay doortaan madaxweynaha xiga ee waddankaasi toddobaad kadib markii ay awoodda qabteen hayiti ayaa qaladaasi ka taagnaa tan iyo intii la dilay madaxweynihii hore ee waddankaasi juan moes sanadkii 2021 warbixintan v o a waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
codayntan ayaa tallaabada xigta ee dadaalla dib loogu soo celinayo xasiloonida iyo kala dambaynta dalkaasi hayti oo dhexjibaaxayay rabshado ay wadaan kooxaha qasabadayaala tan iyo markii sannadkii 2021 la dilay madaxweyne joven elmois hayti ayaana gudaha u sii gashay xasilooni darro kadib markii diyaaradii deyr ra-iisul wasaare ariel henry lagu qasbay inay ku degto boerorico oo ka tirsan maraykanka markii loo diiday inuu ku dego dominican republic oo ay hayti wadaagaan jasiiradda hisbaniola ra-iisul wasaarahan inuu soo galo loo diiday hayti ayaa uga baxay dalkaasi ee toddobaad ka hor howlgal uu ku tegay dalka koonfurta qaaradda ameerika ku yaala guyana iyo weliba dalka bariga qaaradda afrika ku yaala kenya si uu taageero ugu helo in dalka hayti la keeno ciidamo nabad ilaalineed oo ka socda qaramada midoobay islamarkaana ka kala imaada dalal kala duwan kooxahan rabshadaha wada ayaana maqnaashiya henry u adeegsaday inay weeraraan xabsigii ugu weynaa dalkaasi iyo weliba kuwo kale oo ku yaala caasimada dalkaasi ee port au prince iyaga oo halkaasina ku dilay dhow qof islamarkaana kumanaan kale oo halkaasi ku xidhnaa ku sii daayay magaalada iyagoo sidoo kalena weeraro toogashaha ku qaaday garoonkii diyaaradaha ra-iisul wasaare henry ayaa ahayd inuu xilka ka dego bishii februari hase yeeshee waxa uu dib u dhigay doorashooyinkii arrimo la xidhiira xaaladda amni ee sii xumaanaysay weliba ismariwaaga kooxaha mucaaridka henry ayaa ugu dambayntiisa casilay bishii maarch 12-keedii isagoo u tanaasulay golaha kumeelgaadhka kuwaasoo mas-uuliyaddoodu ay dhammaanayso bisha februari ee sannadka 2026 xilligaasi oo la qorsheeyay in doorashooyin cusub ay dhacaan
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi inala socotiin halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furtay shir loogu magacdaray geedi socodka hirgelinta hanaanka dib u heshiisiinta qaran oo uu daah furay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre shirkan waxaa soo agaasimay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta haddaba falastiin axmed imaan ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta cali yuusuf cali xoosh ugu horeyna waxa ay weydiisay inuu faahfaahin ka bixiyo ujeedada shirkan
falastiin waa mahadsan tahay shirkan waxaa la yidhaahdaa hanaanka dib u heshiisiinta qaran waxaana ka qayb galay ummado badan oo noocyo badan isugu jira oo qaybaha bulshada ah horta wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada oo dhan way kasoo qayb galeen muxuu ahaa culimmada kasoo qayb gashay culimaadiinka odayaal dhaqan baa kasoo qaybgalay ururada haweenka kasoo qayb galay dada saxaafadda kasoo qayb gashay dad kala duwan iyo international communityga oo muxuu ahaa iskugu jira safaarado iyo haddii ilaahay iyo hay-adaha qaramada midoobay qaybo ka mid ah marka dadkaas ka soo qayb galay shir wuxuu ahaa televisi ilaa 350 dad gaaraya oo ay ahaayeen ra-iisul wasaaraha ana furay.
Marka maxaa looga wada hadlayaa ujeedka laga leeyahay shirka muxuu yahay?
Walaalay, horta inagu xoolaad soo baahday iyo duruufo hadda aynu ka soo kabanay welina faadkoodii sii muuqmuuqdo baa jira oo hadda raadadka muuqdaa Soomaali haddeer qabiilo iskugu hubaysan oo waaweyn ma jiraanin oo si hanaan weyna loo dareemayo, laakiin colaaduhu iyo xasaraduhu way iska badan yihiin oo dadka markaas deegaamada wada degan baa aad isu laaya haddii Ilaahay idankeeda leeyahay oo dhulka iyo ku dagaalamayaan. Waxa ugu badan hadda waa dhulka waxyaaba yaryar oo intaraasa ceelal adigu waxaa duruufaha deer muxuu ahaa lil aanu u malaynaya inta badani dowladnimada oo dee law and orderkii oo iska tabaryar iyo dadkii oo iska baaxan waxyaaba ay isu geegeynayaan oo ay kala dareynayaan waxaas baa hadda ugu badan. Laakiin shirkan waa mid qorshe fog leh oo tiiraf leh oo 5 years balaar ah 17 soo bilaabay haddii Ilaahay idankeeda leeyahay. Intaas wuxuu ku jiray muxuu ahaa qoska qorsheyn iyo qaabayn iyo kulamo yaryar, laakiin waxaa la yidhaahdaa hadda bilow yahay 2024-ka ilaa 2029-ka qorshe soconaya oo tiiras le weeye tiiras leh.
Marka maxaa la rabaa in lagu gaaro?
Waxa lagu gaaraa shirku waa sii ballaaran doonaa oo wuxuu teli doonaa qorshayaalkaasi waaweyn. Hadda waa bilow, intiisa soo gaadhay baa muxuu ahaa ka kulantay iyo intiisu imaan ka day, laakiin waa laga baaxad weynaanayaa. Marka barnaamijkani wuxuu leeyahay tiirad buu leeyahay, 5-6 baa aad muhiim u ah oo la rabo in Soomaaliya ka gudubto abuurida aragti mustaqbal oo wala wada leeyahay ka heshiinta dhibkii dadka Soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa, xoojinta wadajirka ummadda, ka hortagga iyo xallinta khilaafyada. Waa waxyaabahan hadda magaranaysaayo hadda yaryar oo sembari socda, dhisidda kalsoonida dadku ku qabaan dowladnimada, xoojinta kasoo kabashada diisihii iyo qiiqsigii colaadaha, kobcinta iyo tayeynta aqoonta dhabta, dad u heshiisiinta nabadda iyo xasilinta khilaafaadka. Waa muxuu ahaa tiirarkaasuu leeyahay. Waxyaabahaasoo dhan baan rabnaa in magaranaysaayo ay muxuu ahaa qeybihiisa dambe ay gaadho.
Marka mahadda waxaa jira beelo iyo ama dad iska soo horjeedo deegaan wadaaga oo lagu heshiisiinayo, miya hadda jira?
Maya, hadda kaasu sembar joogto ba iska yahay oo hadda muxuu ahaa Galmudug iyo muxuu ahaa iyo Puntland meelaha iska soo gaargaareen, waxyaabahaasu waa ka socdaaniin oo dad badan saas dhul isku laayay. Xaggan koonfur galbeed baa iyaduna dhowr meelood muxuu ahaa waxyaabahaasu iskaga ka jirjiraaniin. Kuwaasu waa kuwa caadi oo iska joogta. Marka Soomaalidu waxay u baahan tahay geedka hoostiisii inay ku heshiiso, laakiin hadda farsamooyin iyo kaasoo muxuu ahaa ay hadhow qeyb ka noqonayso waxyaabahaasaan isku wadwadnaa. Marka khilaafyada yaryar hadda deegaamada ka dhaca ee waa iska jiraaniin oo haddeer annaga ka wasaarad ahaana qeyb baan ka qaadanaa maaluu tifiyoheeda. Muxuu ahaa mar baan ka hadlay anigoo magaranaysaa dadka baa ku diraya haddii Ilaahay idankeeda leeyahay. Marka waxyaabahaas way isjiraan, laakiin kan waa kasii koray yahay, waana aas weeye. Muxuu ahaa haddeer waxa muxuu ahaa aanu wadnaa dadkaanu muxuu ahaa wax badan oo afkaara ama lagu kala duwan yahay ama siyaasada ha noqoto ama arrimaha bulshada ha noqoto ama afkaarta kale noocaasaba ha noqotee, waxaasoo dhan iyadoo aan la isu diidayn oo magaranaysaayo oo lagu kala duwanaan karo. Laakiin haddana waxaan rabnaa arrintii muxuu ahaa madaxweynuhu markuu xukunka qabanayay Soomaali heshiis u yiri dunida la heshiis marka waan baad goobaynaa Soomaali heshiis marka
marka wax xiriir miyuu la yeelan doonaa nidaamka dambe doorasho ee uu dalku aadi doono
walaa de uu leeyahay oo de horta de waxa ka horeeya dadku inuu heshiiskaasi ee hormuudba u yahay ummadu inay xisbiya samaysato oo socoto oo muxuu ahaa qofii cod la gaaro de waa gogol xaaraya waa gogol xaar iyo muxuu ahaa wax soo ahaa de loo baahan yahay laakiin markii hore de uu ka horeeyay waa qorshe muddo soo socday weeye
wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dibashisiinta Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee VOA halkaad dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA waxaa shalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo gabagabeeyay shirkii 2020-aad ee hay'adda horumarinta bangiga adduunka ee AIDA iyo madaxda Afrika kaas oo looga hadlayay sidii loo maalgelin lahaa wadamada Afrika shirkaasi madaxda ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud adaba wariyaha VOA ee Nairobi Intisaar Saalax Hussein ayaa waxyaabihii shirkan looga hadlay ka wareysatay Dr. Xasan Aadam Hoosow oo ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha dhaqaalaha qaranka
shirka wuxuu ahaa AIDA 21 oo ah sanduuq ka tirsan hay'adaha bangiga adduunka oo caawisa wadamada aan qaranka culus u lahayn inay deymaha dulsaar culus qaataan marka dhowr iyo toddobaatan wadan baa ka faa'iideysato ee Afrikaana badankeeda wadamada Afrika ay ugu badan yihiin marka sanad wal 3 sano walba marba shirarkan oo AIDA lagu qabtaa International Development Association lagu qabtaa dalal kala duwan oo caalamka si dib loo maxay ahayd lacag loogu raadiyo sanduuqan leeyahay AIDA marka 3 sano walba marba la qabtaa hadda marka AIDA 20k la soo dhaafay buuha hadda waxaan maraynaa AIDA 21 marka waxa muhiimadda looga hadlay waa madaxda Afrika iyo bangiga adduunka bal dhowr arrimood oo maxay ahayd Afrika ka yimid iyo dhowr arrimood oo ka yimid bangiga adduunka English Legion oo koow Afrika waxay rabtay in dib loo qaadayo qaabka AIDA u shaqeyso wadamada oo caawiso oo mudnaanta la siiyo Afrika waxay rabto ee aan mudnaanta la siin dadka lacagta bixiya waxay rabaan mid labaadna in Afrika ay hesho cod ay cod Afrika lagu metelayo oo AIDA hal cod ay yeelato Afrika oo ay maxay ahayd mamnuucteeda ku sheegan karto marka intaas magaalada runtii waxaana ka soo baxay warbixiyeed bay dhamaan qodobadaas ku cad yihiin oo bangiga adduunka iyo madaxda Afrika ay isla qaateen
in xasan maxay yihiin qodobada ay madaxda Afrika ka soo saareen shirkani
warmurtiirka waxyaabaha lagu soo saaray waxaa ka mid ah dhowr arrimood koow in Afrika mudnaanteeda ay iyagu samaysato oo maxay ahayd in dadka iyagu ay bixiya aanan maxay u jaangooyin Afrika waxay rabto marka waxyaabaha xoogga la saaray oo u aragtay Afrika mudnaanteeda waxaa ka mid ah in waxbarashada iyo karaanka insaanka xoogga la saaray si shaqo badan oo shaqooyin ku hadda la haysta ka wanaagsan dhalinyarada loogu abuuro in maxay ahayd tamarta iyo waxyaabahan danamaynta loo yaqaano oo digital access la maalgeliyo in isbeddelka cimilada iyo wadamada maxay ahayd duruufaha la nool in maxay ahayd aad arrimahaas sidii ay maxay ahayd uga yeelan lahaayeen geeksi ama adkaysi loo maalgelin lahaa iyo in barwaaqo yani Afrika kobaceeda dhaqaale iyo barwaaqadeeda maxay ahayd waxyaabaha kobciya loo maalgelin lahaa iyo in maxay ahayd Afrika gudaheeda ay yeelato cod ayaga u gaar ah oo maxay ahayd aydana lagu saleeyo waxay Afrika mudnaanteeda ayta
in Soomaaliya muhiimad intee leegay uu leeyahay shirkani maadaama Soomaaliya dhawaan ay ka gudubtay heerka dircafinta isla markaana ay doonayso inay hesho maalgashi caalami ah
Soomaaliya sadii ay burburtanayd AIDA
دكتور حسن آدم هوسو وأهل طليها ريما دقالها مدحونا الصومالية أورمي انتصار صالح حسين كتلس عتين ولانت الصومالية VOA. تكلمنا على سؤال ولانت الصومالية VOA. دولت نيجيريا ayaa ka fikiraysa inay soo bandhigto ciidamo boolis ah oo ka howlgala 36 gobol ee dalkaasi arintaas oo qayb ka ah talaabooyinka lagu xalinayo weerarada kooxaha xajirka ah aftuubiyada iyo falalka tuugada ee dalkaasi ka dhaca ciidamada qaranka ee booliska ayaa ah awood kale ee dheeri ah oo lagu daray ciidamada booliska Nigeria oo ka badan 300 kun oo askari kuwaas oo la tacaalaya xasaradaha ka jira guud ahaan dalkaas shacabka Nigeria ayaa arintan si taxadar leh u soo dhaweeyay sida uu qaybti labaad ee taxanaha musuqmaasuqa oo qaarada Afrika uu ku eegayo Timothy Obizio oo ku sugan Abuja waxaana inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjir
14kii Oktoobar ee sanadkii hore Laftah Ibrahim oo ah ardayad u dhalatay dalka Nigeria oo aan magaceeda u bedelnay si aan u ilaalino aqoonsigeeda ayaa ku soo laabanaysay halka ay deganayd kadib markii ay 5 nin oo hubaysanay ay afduubteen iyada iyo 2 arday oo kale oo ay isku fasal ahaayeen iyada oo ku sugan waqooyiga Nigeria waxay sheegtay in ay maqlaysay qeylada iyo rafaadka asxaabteeda maadaama sida muuqatay ay kufsanayeen kooxaha afduubtay runtii waxay ku sameeyeen hortayada waxay ku kufsadeen hortayada inkasta oo aan indhaha ka xidnayn waana la ku garaacay halkaas si wacanna nalolama dhaqmin ayay tiri waxay sheegtay in ay nasiib u heshay in ay ka badbaado kufsiga arintan ayaa lagu wargeliyay booliska iyo maamulka dugsiga 3 qof ayaa la sii daayay 4 maalmood kadib markii ay qoysaskoodu si gaar ah u bixiyeen lacago madax furasho ah qoyska Latifa ayaa bixiyay 5 milyan oo lacagta Nigeria ah una dhiganta ilaa $3,400
My families were stressed and worried
Qoyskaygu waxay ahaayeen kuwo walaacsan ma ahayn arrin fudud gaar ahaan hooyaday ayaa aad u warwarsanayd ayay tidhi afduubka lagu raadiyo lacagaha madax furashada ahi waa mid ka mid ah arrimaha amni xumada ugu weyn ku haya dalka Nigeria xilli dalkaasi uu la baaxaa degayo dhaqaale xumo baahsan sicir bararka Nigeria ayaa bishii February kor u dhaafay 2.3% waana heerkii ugu sarreeyay muddo 30 sanadood ah dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in afduubka ay burcadu geystaan ay tahay mid ay lacag ka sameeyaan waxaana inta badan la sii daayaa dhibanayaasha marka madax furashada la bixiyo shirkadda la talinta khataraha ee Nigeria ee SPM Intelligence ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay ilaa 4,700 oo kiis oo afduub ah oo ay inta badan geysteen mintidiin iyo burcad hubaysani tan iyo markii madaxweyne Bola Tinubu uu xafiiska la wareegay bishii May ee la soo dhaafay
kumanaan kale ayaa rabshadahani ay ka barakiciyeen guryahoodii. Ciidamada ammaanka ee Nigeria ayaa sidoo kale la halgamaya sidii ay u xakamayn lahaayeen kacdoonka 14 sano socday ee Boko Haram iyo garabka ISIS ee galbeedka Afrika oo ay weheliyaan isku dhacyada beeleed oo ay ku dhinteen dad badani iyo sidoo kale rabshadaha kooxaha gooni u goosadka ah. Si wax looga qabto dhibaatada ayaa mas'uuliyiinta Nigeria waxay ku heshiiyeen bishii February in la sameeyo cutubyo boolis ah si ay u xoojiyaan booliska qaranka. Gobol kasta oo Nigeria ah ayaa sharcigu awood u siinaya isku dubaridka iyo maareynta ciidankan, waa haddii sharcigan la meel mariyo ah. Sharcigan cusub ayaanay weli ansixinin golaha sare. Shacabka Nigeria waxay sheegeen in uu yahay go'aan wanaagsan haddii si wanaagsan loo maareeyo. Sinob Ibu oo deggan Abuja ayaa sheegay,
"The people who constitute the police force are members, they are the local people of that area. They understand the nook and crannies of this place."
Dadka ku jira ciidanka boolisku waxay ka soo jeedaan dadka deegaanka, waa kuwo fahmaya luqluqyada, waxayna wax ka qaban karaan amni darrada si ka wanaagsan xubnaha ka yimaada meelaha kale ee ka tirsan booliska. Francis oo Baranozie oo ah ganacsade ayaa sheegay,
"They will pick people from that area. Anything that comes around that place, we know ourselves."
Waxay ka soo xulan doonaan aaggaas. Wixii ku soo kordha meeshaas waanu ogaan doonaa. Waxay hoos u dhigi doontaa wax badan, hase ahaatee arrinta ugu daran ayaa ah in ay siyaasiyiintu soo farageliyaan si ay ugu cabsi geliyaan kuwa ka soo horjeeda, ayuu yidhi. Booliska Nigeria ayaa leh qiimeynta ugu xun ee 12 hay'adood oo dawli ah oo ay sahan ku samaysay sanadkii hore. Afrobarometer oo ah shabakad cilmi baariseed oo Afrikaan ah, eedeymo ay ka mid yihiin baad iyo jirdil ayaa si joogto ah loogu soo jeediyaa ciidamada, eedeymahaas oo inta badan ay ka murmaan boolisku. Si kastaba ha ahaatee, mas'uuliyiinta boolisku waxa ay inta badan ballan qaadaan in ay baaritaan eedahaas ku samayn doonaan iyo inay la xisaabtami doonaan saraakiisha khaladaad kale. Kabiru Adamu oo ah falanqeeye dhanka amniga ah ayaa sheegaya in diiradda la saaro isla xisaabtanka.
"What we need more than anything is accountability. If we don't have accountability..."
Waxa aan baahi weyn u qabno ayaa ah isla xisaabtan. Haddii aan la isla xisaabtamin, xitaa hore uma sii socon karo si aan u dhisno booliska, ayuu yidhi. Booliska Nigeria ayaa isha lagu hayaa iyada oo dib loo eegayo mudaharaadadii dhacay Oktoobar 2020 oo looga soo horjeeday naxariistarrada booliska iyadoo lagu baaqayay dib u habeyn. Falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale sheegaya in miisaaniyaddu ay noqon karto caqabad kale oo soo food saaraysa dadaallada lagu dhisayo booliska gobolka. Si kastaba ha ahaatee, baarlamaanka Nigeria ayaa sheegay in ay dib u eegis ku samayn doonaan fikradaha ururada bulshada rayidka ah iyo muwaadiniinta ka hor inta aan la ansixinin sharciga lagu dhisayo booliska gobolka.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi nala soo dhiibay. Halkaas kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Kongreska Mareykanka oo ah laanta sharci dejinta ee dowladda Mareykanka ayaa mas'uul ka ah soo jeedinta iyo ansixinta sharciyada heer qaran, laakiin sanadihii u dambeeyey sharciyo aad u yar ayaa kasoo gudbay Kongreska, kuwaasi oo gaaray miiska madaxweynaha si uu u saxiixo. Alex Gendler ayaa warbixintan ku sharaxaya shaqada Kongreska Mareykanka, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kongreska 18-aad ee Mareykanka oo kalfadhigiisa bilaabay 2023-kii ayaa sanadkiisii ugu horreeyay ansixiyay 34 sharci oo keliya. Marka la barbardhigo 179 sharci oo uu ansixiyay Kongreskii 18-aad iyo 212 sharci oo uu meelmariyay Kongreskii 89-aad. Ismari waagan ayaysan keliya sababin kala fogaanshiyaha siyaasadeed ee sii kordhaya, laakiin waxaa kale oo sabab u ah qaabdhismeedka gaarka ah ee labada aqal ee Kongreska oo u wada shaqeeya si isbarbar socda, laakiin haddana kala duwan. Fikradda sharci dejiyaasha labada aqal ayaa waxaa asal ahaan ay ka timid baarlamaanka Ingiriiska, halkaasi oo aqalka baarlamaanka ee House of Commons loogu talagalay inuu matalo dadka, halka golaha guurtida ee House of Lords loo arko hay-ad khubara ah oo dib u eegis ku samaysa sharciyada la soo jeediyey. Aasaasayaashii Mareykanka ayaa hannaankan qaatay, laakiin waxa ay ka yar duwan hab dhismeedkaasi. maadaama uu qaranku ku bilowday isbahaysi ay ku midaysnaayeen gobollo kala madax bannaan waxaa jiray khilaaf ka taagnaa in si siman loo matalo dowlad goboleed kasta iyo in la muujiyo oo wax lagu qaybsado sida ay gobolladu u kala dadbadan yihiin nidaamka labada aqal ayaa keenay in la isku tanaasulo iyadoo gobol kasta tirada xubnaha uu ka helayo aqalka wakiilada lagu saleeyey tirada dadkiisa laakiin si siman uu gobol kasta u helayo tiro isle'eg ee sanadka ama golaha guurtida wadarta guud ee wakiilada kongreeska ee gobol kasta
fiiduna sandigeystiyaal kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab barnaamijka caweyska todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc oo ay ugu hadalhee inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.6 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa roobka ka da-aya dalka kenya ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha kumanaan qaxooti ah kuwaasoo badankood aan haysan guri ay ka galaan roobabka ka urtay gobolka waqooyi bari sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qaxooti ku cusub xeryaha oo wajahaya biyo la-aan aada u daran oo codsaday in wax laga qabto biyo la-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin kama marno xubintii shaqsiga uu todobaadkan marti ku yahay cabdulaahi weliya canshuur oo ka mid ah fanaaniinta ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya barnaamijka waxaa idina socodsiinaya aniga oo cabdisalaan axmed todobaadyadii lasoo dhaafay roob xooggan oo ka da-ayay qeybo ka mid a dalka ayaa deegaano badan oo ka mid a guud ahaan dalka laga soo warinayay waxyeelo ka soo gaartay qeybo ka mid a shucuubta dalka waxaana si weyn warbaahinta gudaha ay u hadal haysay khasaaraha ka dhashay roobabkaasi dhadhaab oo ka mid ah degmooyinka dalka waxaa ku nool in ka badan 250 kun oo qaxooti ah oo badankood aan haysan guri ay ka gabaadsadaan roobabka dabeylaha wata ee ka urtay dalka dhinaca kale qaxootigan badankiis ayaa waxay yihiin kuwo aan haysan raashin ku filan maadaama aada loo yareeyey raashinka samafalka ee qaxootigan ay qaadan jireen waxaana jira sarowka xooggan oo ku yimid qiimaha maciishada taasoo si toosa u saameynaysa qaxootigan oo u badan muruqmaal ka xoogsada suuqadii xeryaha musaf aadan maxamed oo ka mid a muruqmaalka ku nool xeryaha ayaan ka wareysanay saameynta uu ku yeeshay roobabka ka da-ay gobolka
yow roob waanu soo saameeyey si aad iyo aad ayaanu soo saameeyey roob oo duufaano wato oo wilahataa dad rayda oo ku dhintay dadna dhaawac ay ku noqdeenoo hadda maarkin oo adiga dad kalena ilaahay uga badbaadiyo oo hadda ay joogaan dadkii hadda joogaan dhaqdhaqaaq ma samayn karaan ilaa ay biyihii daraad meeshay mareen ay iskaaga hagaajiyaan ilaa xaaladooda meel ay ku ogaadaan nin xooggiis ka shaqaysan kara misena ahayn oo dhaqdhaqaaq kale oo samayn kara guryaha aan ku nool nahay waa guryo booshasha oo biyaha ay soo galaan daadka ay soo galaan haddii caawa roob oo adiga xoogaa yar qof jingad ku jiro adkaysan kara aduu ma adkaysan karta ilain waxaa ku jirtaa busha maa roobka hadduu macnaha xoogaa yar abaris oo sareeyo biyaha kusoo galaay marka ilaa iwaaga uu ka baranaya waxa waaye macnaa hadduu habeen uu kugu imaado waa inaa iska fadhisaa adiska waa taagnaataaba
waxaad ka mid tahay dadka muruqmaalka ah ee dabcan noloshooda kasoo dhacsado suuqyada qaxootiga bal ka waran maalmahan iyo habkii shaqada
macnaha aniga waxaan hore dad oo muruqmaal aan nahay oo xooggooda ku nool oo haddana daad soo galay oo haddana meesha qaxooti ku ah marka sidii roobka u imaaday shaqo iska day meel aniga aadna malahan waxaan ku mashquulnay guryaha biyaha daadkana soo galay qof walba wuxuu ka cabsanaya macnaha taariikhda daad dara dhacday oo kaleeto uu ka baqaya macnaha
in
caruurta ay guri ay ku dumaan ay ka baqayaan hal qof keligiisna macnaha inuu guri uu fiiriyo macnaha maraadi kara cuni sidaa awgeed marka intii xaaladda roobka ay macnaha dadka ay meel ay ka marayso mala soo keenay kara marka shaqadii ha shaqo meel lagu qabanayo malahan meel walba lagu shaqeynayo biya buuxd
marka waran raashinka garaamadka aad qaadataan ma yahay mid ku filan
may ma aha mid ku filan ama skill brief intaas oo qofad lagu xulana macna intaas ma macna lagu nool laakiin dadka badan waxa nool yihiin xogooda ku nool yihiin saas oo tahayna hadda waxa bal soo gudi galaba in xil roobad saaqadii qaal in qatay cuntadii qaal in qatay wax walba kicin oo sharaxay inuu hadal qabo karin
aad u maasiinay kaasan wuxuu ahaa Musaf Aadan oo ka mid ah qaxootiga ku nool xiliyaha dadab ee dalka Kenya waxa ugu badan waxaa wajahaya qaxootiga dhawaan galka ay ka soo baraka ajibooyinka kuwaas oo aan haysan cunto guryo iyo daryeel kalaba iyadoo aysan helin gargaarkii u baahnaayeen tan iyo xilligii soo gaareen gudaha xiriyaha waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaas oo la hadlay barnaamijka Awishka dadab
hoteel la wasnaa imaade baclaan guriga dad nagu soo galahaaya jiifkii anagu qoye waan haysana male shaqadii waan nadi jar raashin kumana male dhiib haya hada marka jiifuna jiifnaa ilaahay anoo soo dadaala
bal sawir ka bixi guri aad ku nooshiin sida uu ogyahay
guri aan ku noolahay far daluuli aan qaadahay banaanka ilaahay fadhina buusharna ku jirna waan haysana male marka ilaahay waxa noo seela ha banaa idin waa fadhina Soomaali maxaan ka timaad buuale buuaraan ka timaad laba sano aan ta joognaa wax aan haasna ma leh raashin moordilal iyo haya moordilal iyo haya wax qoma la haastan ma jira bil iyo aan la gaarin waxayna waa dhamaan hayeen
wayay raashinka aad qaadataan ma yahay mid bishiin ku filan
ma yahay bish inta la gaarin ma dhamaa shambir oo tooni shambir bisal wala bis unaay qoskay tooni iyo saddex dood
ay ay hadda sar bar ayaa jiro maciishadii cuntooyinka qaal ayay noqdeen bal ka waran qiimaha la iibinayo bariiska yaanyada qudaarta bal ka waran
qudaarta yaanyada qaal waaye yaanyaha isa korti iyo qaal lagu dhiga wax la goon kara malaha kiil naala 150 shilin la dhex qortina 220 la leh ha ilmihi wax la siinay baan laheen yaa dhar dhaqo waa lagu nool yahay dhar la soo dhaqaa mahog la haa iyo xanuun kaliha waan xanuunaa si inta imaan dhadhaqo waa lagu nool yahay raa waa dhalkayna bii waay manan bax karna sidii liyeelay ma ogob ilaahay noo soo waan noo seela ilaahay waan noo seela iyalkii wax ma loo shidan wax ma loo karne iyalkii ba gaajisan
waxa la ilaahay Siraaj Muqtar Aadan la ilaahay bow waxa meesha ku nool lahayd saddex macnaha laba sano aan ku nool lahayd oo gurul aan roobka waan meesha lagu dhabahay roob duufaan iyo daran lagu daay meel lagu shaqeysanayo malaha meel wado oo macnaha hadda oo la kala soconayo malaha meeshaan ku jirta oo wax far badan macna inuu hadda waa ku dhintay dad nool ku dhintay dad nool macna tacbaan isku yahay marka hadda meeshaan ku nool nahay hawaanaha dibaan ku jirnaa saayid oo macna guri la'aan oo wax la'aan ku jirnaa guri ma lahayn hun guri fiican ma laha saacad wax dhanba saacad balan naftan keelihi suqorta day macna barbixid 150 lagada 300 mar hayaan marka wixii sida jira saas oo ku noolana ma laha meeshaan iska taaganahay waa iska fafanana
waa tahay 11 carruur ayaad aabo u tahay sidaan arkayo bal ka waran qaabka aad carruurta ugu shaqo tagto
carruurta waxa lagu shaqo tago ma laha meel oo lagu shaqeysanayo ma laha waa iska fadhiya meel kasta biya maxaa lagu shaqeysanaa inta maraysa weel wada maraysa ma laha guriga cadka iska dhex fadhida oo macnaha asaga naftiisa oo dhex qoyro oo hareerada dhex balqan tiijirtaa taas
tan iyo xilligaa timid xariyaha wax guri ah ama mashquul ma ka heshay haydaha samafalka
wax aan ka helna ma laha wax aan ka helna ma laha wax oo macnaha oo guri aan ku helna ma laha meel oo macnaha oo mashquul oo jahan oo aan ka helna ma laha haa qaabkii baadiyaha nahay oo habeenkiina macna buska oo macnaha ayaan aan si saxnaa maalinkiina macna wax oo qoban oo aan haysan ma laha saxarada hadda duurka weynaa
oo roobka duufaan ayaa wataa cabsi xoogan ayaa jirto maxaad haydaa safar ka codsanaysaa
safarku waxa ku xidhsanahay meesha adiga aan u joognaa ilaahay ku soo ka u joognaa anaa macnaha dhibka naga bixiyaan guriyaan nasiyaan hooyaan nasiyaan oo raashin macnaha nasiyaan ugu filan nasiyaan yaan ku xidhsanahayna ma baa shukran macnaha iyo haddan noo bilaabatay anaa macnaha laga jaray marabna anaa macnaha oo noo socota aad u rabnaa taas iyada macnaha day anaba sidaan dhibka aan ku jiraa ma baa shukula oo hadda aan nagu bilaabatay hadiina laga jarana macnaha
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasan waxay ahaayeen qaar ka mid ah qaxootiga cusub oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dina kale raxmaan nuur xasan oo kamida qoyskii dhawaan oo ka geeriyooday wiilka yar ee guriga uu ka dumay ayaa sheegtay in cabsi badan ay ka qabaan badqabka guriga ay ku nool yihiin
meeshiin waan soo joogu waaye anigoo qaxootigii hore oo maxaa la dhihi jiray oo ilmo oo aan rajana iska agoon la iska haasto oo bulkeetina ku jira xale waygii ahaysaan u soo jeedni maxaa la dhihi jiray canugaas haddana geeridiisa laigu keenay gurigayda hadda haddaad tagto nin muslim ee ma geli karo biyaha iriday noogu soo qabteen waa bulkeet jiingaddii hore oo bulkeetiyaalkii hore dareemayna caawa hadda gurigaydu kuma hoo-an kari haa roobkii waaba dilaacsan keetiga dhinacaaska dilaacsan yaba cawad waxaan ka yaabaa haddaa soo noqda roobka inaas nagu soo dumaba maxaa la dhihi jiray meeshaas meel aan oogu noqon karno ma laho meesha cabsiyaana haysaa waxaan jecelnahay hay-adaha oo maxaa la dhihi jiray inaana loo caawiyo guryo lama bixino aasha masquliinaata waa buuxsame meel laga galaa la laayo xaarkiyaa bannaanka wada imaado wada socda daacuunanba ka qaadayna waan dhibaysannahay waan rafaadsanahay hay-adaha waxaan jecelnahay inaa si caad aynugusoo maxaa la dhihi jiray waxay noo qabtaan aan jecelnahay daryeel la-aan rafaad waan dhibaysannahay guryona looma siiyo guryihii hore waxaa noogu dambaysa bashiirmaykanoo nool guryo noogu dambaysa unu guryona looma siiyo waan dhibaysannahay waan rafaadsannahay waxaan rabnaa inaana loo soo caawiyo hay-adda inayna soo caawisaan jecelna guryahaynayasaa noogu duduma maacuntiyasaa naaga dhammaanaysa unugu waan dhibaysannahay inayna soo caawisaan jecelnahay wax la goon karo meesha ma yaallo cuntadii almala goon karo waa la dhibaysan yahay waa la qada roobkii waxaa kasii daray cunto xumi oo maxaa la dhihi jiray sanadkan waxaan la doorkaa waxaana loo sii moortay labaatankiina aniga naftirkay waa toban laan dhahay labaatan iyo afar kiilaa kasoo qaataba labaatan iyo afar kiila bil ma lagu dhammaysan karaa waa la dhibaysan yahay gaajiyaana dhammaysi waan dhibaysannahay inaan lala soo caawiyaan jecelna
aad bay u mahadsan tahay taasna waxayeed raxmaan nuur oo noogu warantay gudaha xeryaha dadaab waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiya oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyada ula sugan si uu nagu soo tabiyay oo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaabo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cabdulaahi weheriye cashuur oo ah halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay xiddigiisa halabuurnimo iyo qaybo ka mid a suugaantiisa waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga oo wajahaya biyola-aan daran haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cabdulaahi weheriye cashuur waa halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha dhadhaab cabdulaahi waxaa uu inta badan ka maansoodaa dhacdooyinka taagan iyo qisooyin qaarkood ay isaga ku saabsan yihiin fanaanka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay tirinta suugaanta
marka ugu horreysa horta waxaan ka bilaabay hees waddani ahaydoo anoo meesha raashinka laga qaadanaya keer meel dhahayo taagan oo anoo meesha taagan baan waxaan arkay maamo waayeelah oo safka ay ku jirta meeshii loo horumarin lahaa ayadii la canaananayo oo maaragtay oon aad ooga xanaaqay habka maaragtay maamadaasi loogu diiday in loo horumariyo oo kii usha ku dhufanaya haata aan ku xanaaqay inkastoo aan waxba u qaban karin aniga naftirkayga aan feelka ku jiray marka dhulkaan ka hadlay marka dhulka maansa dhulka ahaa markaas iigu horreysay
intaynaan heesta sheegin ma is ogeyd inaad tahay nin hal abuura oo wax urin karaa mase markaa unbay kugu soo dhacday
maya markaa keliya iguma soo dhicin hadda ka hor mar aan baadiyahaas halkaa etoobiya tegay meel salxaad la dhahayo reerka ay deganaayeen adeerra iyo waxaa baa qofka sidiisaba ragga waxaa weeye ishu wax ka jeclaadaa markii ugu horreysa meel dhaanto ah baan tegey dhaantadii markaan tegey ayaamihii ugu horreysa lixda bilood oo hore afka si fiican oo lama qabsanaynin oo anay ila yaabayen ninkan ree koofurka muxuu yahay bay isdhahayeen afkan ku hadlayo markii dambe habeen unbaa iska soo gocday gabar saafi la dhahay intaan meesha ku jeclaaday baan tix marka ka tiriye aan leeyahay timahaagu waa qowr urbale amase waa dhuure marka aad dhaqaqday dhammaan dhagac yidhaahdaane dhudhumada ma dhubnido wejigu waa la dhaalacayay dhexdu ma weynidoo gacmuhu waa jabow dhulanay midabkaagu waa midho dhammaad amase waa dhiiga ilkahaagu waa dhool yaryara amase dhaygeele luquntaadu waa dhuunbaxdiyo dhibi u shiisiiya dhib u meeraya ayaa adduun dhidid u sayraa baa loo yaadhigaal quruxsanay saafiyay seexda dhinacaaga dheeha kaa bixiyaan leeyahay marka dambe oo geela dheeha waxaa la dhahay geela quruxda badan
halkaas baad ka bilowday kabacdina xagadheer adigoo jooga ayaad tirisay heestan kale oo waddaniga ahayd hooyo lagu dhibay meesha raashinka lagu qaadan ayaa aragtay ka bacdina dhulki waa soo xashatay iyo wanaag dhulki taas maxay oranaysaa
dhul dihano la 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 barwaaqo dahadsan tahay la 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 dadu eebasiyo haddana qoxooti jooga ma dowba inaan xaraga doono qarankeeni dumino deeq anaga noo bixi dalal shisheeye laga sugo ma dowba dadkaygow maadantiina garataan yaan badaabka qabataan go'aadkana ka beertaan ka beertaan kalluunkana daldalataan baryada iska diidaan cakuway dadkaygow soomaalay
bilowgii bay taasu ahayd haddii aan kaa weydiiyo halabuurnimada dadna waa hibo oo ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu la doono dadna inta badan waxa weeye hiddo oo ama aabbihii ama awoogii ama hooyadii dhinaca hooyadii dhinaca aabbaha uu dhinaca ka hidaysanaya halabuurnimadaadu ma hidda mase waa hibo
waa hiddo weeye hooyadii baa gabayda maamada xaggeedaan ka wataa aabbana adiga dhaantadu aad ugu tirin jiray allah u naxariisto laakiin hooyada xaggeedaan ka wataa
maqartay marka aan gudagallo heesaha gaar ahaan heesahaagii ugu dambeeyey bal heesaha aad noo hayso maanta kuwaad ugu dambeeyey maxaa ka mid ah
waxaa ugu dambeysay hees oo cilmikii haleela hees ahaa u dambeysay oo dambe marka heeso aad bay u badan yihiin
maxay qisadeedu ahayd
cilmikii haleela qisadeeda waxaan u sameeyey hadda ka hor mar anigoo maaragtay halkan aan joogno raadio waxaan ku bartay raadio oo dhadhaab baa waxaan iska baranay gabar markaa maaragtay cadaana adiga arrinta waxayse socotaba mar kale heestaas waxay igu soo dhacday inaan u sameeyo marka ayadana aan kala fog lahay anigana markaas dareen yar uu yar galay sidaasaa markaa waxaan leeyahay qowleyda duushaha ku jirta oo warqad aan u dhiibanayo
gabadhaas waxaad sheegtay inaanay soomaali ba ahayn sidabay suurtagal ku tahay qof aan soomaali ahayn oo af soomaaliga isfahmayn inaad tix soomaaliya iyo suugaanaad kula hadasho
ayada afka soomaaliga maysan garanaynin laakiin marka aan meesha isku baranay kadib ayaa heestan sameeyey anigaa marka iska jeclaaday in markaas af kaleeto loogu turjamo afkeedana ma garanaynin afka jarmalkuna ahaa
gabadh jarmal bay ahayd bal heestaas iyo midhahaday waxay oranaysaa dad ma aan baqaado
cilmikii haleela quudka ila wadaago sida qaansa roobaad isku soo qaloocme cilmikii haleela quudka ila wadaago sida qaansa roobaad isku soo qaloocme awal waan qarsanaye iminkan qiyaas la'aan qalbigaygu shidaye xaqaluucin hadalkee yarta waxaa tiraahdaa xaqaluucin hadalkee ma dham waxaa tiraahdaa qarka hore kamay bixin qabri buu dul yaala inankii lagu qoray qaxar uma labne qosolkii habay lihin adna quudka gelise qosolkii habay lihin qanci maayo aniguye iga keen qabar wacan
qoleydaan leeyahay qabaar wacan iga keen
marka heestaasu ma gaadhay gabadhii ma loo turjumay maxaasa jawaabka hesha
maya wallaahi maba gaarin oo weli youtube haataa maana gelin oo ma gaarin
heesta kale aad soo hadal qaaday ee godob jacayl bal iyadana wax iga sheeg qisadeeda iyo waxay ku saabsan tahay
godob jacayl waa qiso ani iyo faamiliga markaas aniga aan qof aan aada u jeclaa oo dadku ilaahay ba hadduu isu keeno ubad ay wada dhalaan kalgacaylkii horeeto markii laysku qabto meel unbuu shaydaan kantuu ku kaco qof unbaa bilaabaya reerkii marka sida uu dunduskiisa qof baa bilaabaya qofka marka arrintaas marka ay ka socotay
geed caleen kasoo go'ay lalalan godob loo ma tiriyee geed caleen kasoo go'ay lalalan gogol loo ma dhigayee wadi goys gabar yahay lalal gaarkay ha imaanin haddaad gartaydana diiday lalalan ka goostay gabar yahay haddaad gartaydana diiday lalalan ka guuray gabar yahay adna guri barwaaqo gulahay ha ku geeyo lalalal aniguna gayaankay ayaan guursan doonaa gacalooy
kaasi waxa uu ahaa cabdullaahi weheliye cashuur halabuur ku nool xiriyaha dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku cusub xiriyaha qaxootiga gaar ahaan xerada xagardheer oo iyagu deegaansaday meel ka baxsan xerada ayaa wajahaya biyola-aan daran halka ay degeen loogama samaynin cilal biyoodyo meelaha biyaha laga dhaansadona aad ayay uga durugsan yihiin sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay luul cali faarax oo ka mid ah hooyooyinka ku nool bannaanka xerada xagardheer
waxaana haasat horta midda ugu horeysa biyo ma haasano ilaahay kuuma dara meel duur ayaan degannahay iska dega macal calan degannahay qof walbuu kasa oo ku nool xagardheer marka horta walaal horta biyaha horta aaday nagu dheersaak waxaan baxay salaada subax oo lagu jiro aadaan koowaadan baxay waxaan u baxay meel gaduudii ladhahayo waxaan kasoo helay lix jirgaan oo biyo oo barye ah waxaan kusoo qaaday gacmeedan dadka toogay saan hadda aan kula hadlayo waxaan u maleynaa saacad inay tahay laba saac iyo bar oo subaxnimo ay tahay oo wiil ilmahaygan dugsi ay jiraan oo wiil dabban u shidana biyo la-aan aaweedana oo saag subaxnimoan guriga oo kale
luul waxay sheegtay inay mararka qaar biyaha kasoo dhaansadaan meelo biyo qabatina oo ay galeen biyaha roobku meelahaasoo ah meelo bannaan oo aan ka oodnayn xoolaha iyo dugaagga oo habeenkii gala
may wax noo imaado hayd haddaan aragno malaha iyo wax noo sheega nooma imaan marka hore hadda markii lagaha biyo egalan lagta macal calanka soo darsan jirna ilaahay kuuma darnaaday haddana gaduudeeyo waxaan kusoo darsan jirna jirgaan waxaan soo gelin jirna bir iyo jiijiid oo cullaan kusoo jiidan jirna biyaha oo meelaha ay ku jiraan ayaan iska arooranaa marna dabkaa la saaraa biyaha waa la karkarinaa markay karkaraan ay kala degaanaa miiranaa sasan oo u karsanaa marka insha allah hayd waxaan ku codsanaa si deg deg inaa biyo oo deg degna la soo gaarsiiyo
cabdi mataan oo ka mid odayaasha qaxootiga cusub ayaa sheegay in dhibaatada ugu daran ee haysata ay tahay biyola-aan
anta waxaa jira qaxooti anta ee wax dhib u qabnaa biyo 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 dhib u qabnaa aala biib ma lebe waana dheerda anta un gadaalaa soo jirnaa geeskana jirnaa waxaa leen ka helnaa ahayd kort waxay waxa ka imaado baabura nuurku ama wareejina kaasa laga gataa maana biyo la-aana jirta maxaad qabtaae beer mafaluus wax allo maaha tuubadi intu hal tuub xagga loola sura tuubadaas la surana waa gogo haysa biib male baa lagu dhehe hal caagaad helaysa hal caag saddex bir hal caag
cabdi mataan waxa uu sheegay inay khasban yihiin inay cabbaan biyaha uu roobku geliyey meelo laga ah oo aan dayactirnayn
waa ka waxa lagu qabay wax gur lagu karsad wax dhar lagu dhaqdo waa lagu baahanyaha male duurku waa duurku meehi oo wax jirto lag jirto aal raadina waay meesha lag soo qaada biyihii mucoosiya maad aad deelaysa male biyahaasa ku isticmaale waaba deelaysaha waaba ilmaha ku baahane adiga ba-aanta wiisa rabtay meel aadna male wareer kaste dadahay waxaa beyaha nowrku ama guuda la galaa mid hadii wax kusoo hesha hal jirgaana soo helay siu hesho kaas gaduudi la tagaa gaduudi waxa laga soo qaataa farmashiyaalkata hadi oo isbitaalka wiin karta waa laga soo qaataa noorku camal halku aagaasoo hela halkaas aaga daluusi kaas isticmaali bes
dadka ayaa biyaha u doonta meelo dhaadheer markii ay guraan biyaha roobka ee ku jira lagaha u dhow sida uu sheegayo daahir suleybaan aadan oo subaxan dhowr caagoo biyaha ka soo dhaansaday lag u dhow uu og yahay inaan biyaheedu nadiif ahayn
maanta dhib mayna haaye bii la-aan oon lowa ka dhex jirne rafaadsanne biyo hadda lagta seedoyna lagta 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 biyo dhoob ee lagtasa markay hadda ka aroorgoyn kaasa dhammoyna way si weelanahay marka daruufan injeyti daruufan injeyti bii hadda la dhama koro maa laakan daruufan injeyti marka gudahan yacni malaba mana kasheen dhul korna banoo dheer iyo dhoobka saas dartiyaan dhammoyna marka taas haddan ilaahay aan qabno marka yani meel ala meel ilaahay marka nin tilmaamo dan higanka seedana biyo laakiin meelan hadda uu lagtaan aroordoyn waa ka jirgaamal yahay markoyto waani adib waani lagta la kasheeni markoyto xerafaadsina maayo ilaa haddaba yaani dad hadda yacni oo bidaldalka oo ka daalay oo marka yacni oo lugo ka baduugiya jir oo hadda yani minamo isqa jiifaan jira
dhageystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaabay toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay aniga oo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka dib ugu celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalinayaasha ugaanta
gudaanniga isla barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa ii soo jabinayay anigoo cabdisalaam salaas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaa